Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Vi slušate emisiju Okrugli stol trećeg programa Hrvatskog radija. U našoj današnjoj emisiji nastavit ćemo naš razgovor o Prvom svjetskom ratu koji smo započeli prije 3 tjedna s našim tadašnjim gostima Tvrtkom Jakovinom i Igorom Despotom. Za razliku od tog razgovora, kada je percepcija i nenaglasak dakle, bio uglavnom na prijeporima u historiografiji i današnjoj recepciji Velikog rata, dakle, danas ćemo razgovarati o slici rata koju su imali obični vojnici i časnici, dakle njegovi sudionici, dakle o pogledu na veliki rat, pogledu odozdo i o velikom ratu kao književnoj temi koja onda može ukazivati na neke specifičnosti našeg današnjeg vremena. Naši današnji gosti su spisateljica Sibila Petlevski, autorica trilogije Tabu, koji se sastoji od romana Vrijeme laži, Bilo nam je tako lijepo i Stanje sumraka, koji se dobrim dijelom sva tri romana dakle, odvijaju u vrijeme Prvog svjetskog rata i problematiziraju neke traumatične točke tog rata. I s nama je Filip Hameršak, autor knjige Tamna strana Marsa, Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski rat. Evo, ja sam Katarina Luketić i vodit ću vas kroz ovaj današnji razgovor. Najprije Sibila, Filip, hvala na odazivu emisiju i dobar dan.
Dobar dan, hvala.
Hvala vama, dobar dan.
Evo, u prošloj emisiji mnogo smo govorili o recepciji Prvog svjetskog rata uoči njegove 100-godišnjice u Hrvatskoj, pa bih htjela na početku da još to malo i vi prokomentirate. Naime, čini mi se da je Prvi svjetski rat dosta marginalna tema u historiografiji. Hrvatskoj historiografiji nije objavljeno mnogo knjiga o tome, a i čini se da nema dovoljno baš političke volje da se na jedan dobar način, dakle, proslavi i obilježi 100-godišnjice rata i da se aktualizira ta cijela priča Prvog svjetskog rata. Filip, zanima me da li je Prvi svjetski rat u nas zaboravljeni rat i ako jest, što je takav tip memorije govori o našem vremenu?
Pa evo, mislim da bi se ta konstatacija mogla opravdati. Dakle, da je Prvi svjetski rat zaboravljeni rat u odnosu na, recimo, ratove koji su kasnije slijedili. Zašto je tomu tako? Nije tomu jedan uzrok. Jedan, recimo, od važnih uzroka svakako jest to što je većina vojnika iz hrvatskih područja, neovisno o svojoj nacionalnoj pripadnosti, praktički do samoga kraja rata sudjelovala u borbama na strani Austro-Ugarske monarhije, koja za koju je kraj rata značio i kraj njezinog postojanja. Tako da već tu imate taj jedan problem diskontinuiteta, dakle pitanje koje se postavljalo nakon 1918. a čiji je to zapravo rat bio i zašto je vodio neke druge države koje su naravno postoje do danas. Jel, u njima taj kontinuitet obilježavanja pojedinih obljetnica nije nikada prekidan. Ovdje kod nas je u dobroj mjeri pitanje na koji način obilježiti tu obljetnicu. Ne možemo preuzeti onaj jednostavni govor, niti da je riječ o nekoj pobjedi, niti o nekom porazu. Možemo govoriti o nekoj vrsti tragičnosti, tragedije, ali opet to otvara i niz drugih pitanja. A ono što je možda i ključno je da zapravo mi te, ako i govorimo o tragediji, točne razmjere te tragedije ne znamo, budući da ne postoje još uvijek pouzdani podaci o tomu kakve su bile ljudske i materijalne žrtve u Prvom svjetskom ratu ovdje s naših područja. Ja što se tiče historiografije vidim ipak u zadnjih 20 godina da se stanje polako popravlja. I ni sam ne mislim da je Prvi svjetski rat neko tako apsolutno važno zbivanje zbog kojega bismo sada trebali odustati od svih ostalih projekata proučavanja prošlosti, već samo da mu se jedan odgovarajući dio posveti. I mislim da se to, evo, tu naše aktivnosti, aktivnosti našega inicijativnog odbora polako vode u tom smjeru.
Da, uglavnom su sve te aktivnosti zapravo aktivnosti pojedinaca. S jedne strane imamo nekoliko novinara i medijskih stručnjaka koji pišu o tome i s druge strane povjesničara koji su sami zapravo se organizirali oko te inicijative i pokrenuli nedavno i svoj website. na kojem se ono što mi je zanimljivo, dakle kao i u drugim državama, na drugim nekim sličnim projektima kao Europeana, dakle mogu javiti ljudi sami koji imaju neku memoriju, dakle iz Prvog svjetskog rata ili neka pisma, da se tako zapravo stvara neki arhiv i nekih osobnih sjećanja, jer se čini da je ipak taj Prvi svjetski rat dosta zatvoren u nekim obiteljskim sjećanjima.
Pa složio, nije možda je, ajde, pojedinci sada što se tiče 100-godišnjice su pokrenuli tu priču. Bilo je proteklih godina i znatnih institucionalnih pothvata u tom smjeru. Naprimjer, veliki katalog Hrvatskog povijesnog muzeja se svakako ovdje ne smije zaboraviti.
To je izložba Dajem zlato za želju, za to mislite?
Ne samo izložba, već i katalog koji je na više stotina stranica predstavio sve fondove Hrvatskog povijesnog muzeja koji se tiču Prvog svjetskog rata. To je od oružja, od odora, od likovanja, pa sve do nekakvih predmeta za svakdašnju uporabu. Dakle, hoću reći, možda sada za samu 100-godišnjicu stvar jest krenula od pojedinaca. Na kraju krajeva, jel, stvari se uvijek svode na neke pojedince, radili oni u ustanovama ili ne, ali ja se nadam da će i evo, ova politička volja koju ste spominjali, da još nije kasno i da će ona, kako se lipanj, srpanj i kolovoz budu približavati, se konačno manifestirati u jednoj primjerenoj mjeri.
Evo si bila, da krenemo malo na područje književnosti, Prvi svjetski rat nije ni velika tema u hrvatskoj književnosti, izuzmemo li Krležu, dakle s tim impresivnim njegovim opisom, malo ljudi, malo pisaca, spisateljica je pisalo o Prvom svjetskom ratu, osobito malo suvremenih, što kad usporedimo sa situacijom u nekim drugim nacionalnim književnostima iznenađuje, pa čak i kad usporedimo situaciju s onim što se događa u srpskoj književnosti, u kojoj postoji ovih starijih, recimo to tako, glasova koji mitologiziraju tu srpsku priču u Prvom svjetskom ratu kao Dobrica Ćosić, ali imamo i ovih mlađih primjera, Biljane Srbljanović, Aleksandra Gatalice, koji dobiju Ninovu nagradu za veliki roman, Veliki rat. Zašto u Hrvatskoj Prvi svjetski rat nije atraktivna tema?
Pa evo, prvo hvala što ste me pozvali. Pa zašto nije atraktivna tema? Je, ko kaže da nije? Pa mislim, uložila sam dobar dio godina svojeg života u istraživanje upravo Prvog svjetskog rata kao romanopisac. Ali naravno da spisateljica, odnosno romanopisac, ne isključuje tu poziciju istraživanja koja je arhivsko istraživanje. Ja mislim da to ide zajedno zbog toga što u radu na toj trilogiji, dakle i prije nego što sam postavila cijeli rastera, bio mi odmah jasan, kao što smo u razgovoru prije s vama se dotakli te teme. Tu je prethodilo, dakle, za svaki od ta tri dijela različiti tipovi istraživanja, od kojih stvarno ta tema Prvog svjetskog rata mene pasionantno zanima. Dakle, tu ja bih rekla da doista ima nas malo koji smo u hrvatskoj povijesti književnosti se bavili tom temom, ali ja sam odala svoj obol, što bi se reklo, takvome istraživanju. Ali doista, ja mislim da recimo ni Krležine zastave nisu do danas, i to sam više puta isticala, na pravi način valorizirane, da nisu shvaćene, da je došlo do jednog nesporazuma oko toga je li to roman sa ključem, je li to zapravo građa za rasprave o tome koliko je za nas kao za Hrvate bitan Prvi svjetski rat. A naravno, imate i naivnih knjižica tipa recimo Lavlovića iz 36. godine, Ljubav pod zastavom, na primjer, koja je također interesantno štivo oko Barac se pozitivno 50. godina piše, to je Tomislav Švacov, to je njegovo zapravo pseudonim. Tako da s jedne strane imate tu jednu poziciju maloga čovjeka i idealizacije rata kroz recimo teme ljubavi u kojima bi se ta ljubavna tematika, ljubavnom tematikom na primjer prikrilo nasilje upravo koje ide kao seksualno nasilje, što je naravno u svakome ratu evidentno. Dok s druge strane opet postoji pitanje o tome koji su pravi izvori Prvoga svjetskog rata, kako to tumačiti, oni prijepori o tome je li zaista Prvi svjetski rat počeo sa Gavrilom Principom i tko je uopće taj balavac koji nije uopće bio dobro treniran i iza kojega je stajao Apis.
A koje ste vi izvore koristili? Naime, zanimljivo mi je kad se Prvi svjetski rat pojavi kao u pozadini nekog romana ili kao njegova neka velika tema, ne može se to vrijeme iščitati samo iz velike povijesti. Čini mi se da romanopisac doista mora poznavati ovu svakodnevicu, mora poznavati detalje, mora ući na neki način u to šta je duh vremena, struktura osjećanja, kako god mi to nazivali. Koje sve ste dokumente vi koristili? Kako ste sve istraživali?
Evo, prvo ja bih rekla da postoje dvije strategije. Politika kao medijska fikcionalizacija. Ja bih rekla da politika sama stvara svoj narativ. I to je za nas pisce vrlo interesantno suočiti se sa narativima koje piše politika. S druge strane, vi imate tu stvarnu političku agendu iza političkih platformi. Kad govorimo o stvarnoj političkoj agendi, ja mislim na financijske interese prije svega, odnosno interese koji su prikriveni, koji u sebi imaju tu jednu manipulativnu strategiju, koja je ujedno i vojna strategija i strategija naravno i taktika vezana uz napredovanje, odnosno te poteze tajnih službi. Tako da raznolikom građom sam se služila. Dosta recimo novina za koje mislite da nisu digitalizirane, jesu digitalizirane, čak i one recimo koje su bile u razdoblju austro-ugarske okupacije Beograda, a isto tako i hrvatskih novina. Znači, možete otići istraživati na licu mjesta u arhive, možete digitaliziranu građu naći ili zatražiti između ostaloga kao, na primjer, ono što sam više puta spominjala, Old German Files od FBI-a. Možete krenuti u istraživanje knjiga pisanih u tome razdoblju. Na primjer, mene Bernardijeve, von Bernardijeve su me zanimale njegova sjećanja, odnosno njegova direktne rasprave o vojnim stvarima, isto tako vojne operacije vezane za pojedina bojišta. Tu sam pasionirano morala pratiti Istočni front zbog toga što je za nas bitna Galicija, odnosno Volhinija, i posebno me zanimala Brusilovljeva ofanziva i zapravo sve ono što se događalo u vezi sa time. Ali s druge strane, postoji čitav niz novih knjiga objavljenih u toku recimo pisanja moje trilogije i nakon što je moja trilogija napisana. Pa recimo jedno od novih istraživanja za koje sam se vezala, da tako kažem, i u znanstvenom smislu, je istraživanje džihada, odnosno toga investiranja, njemačkog investiranja u džihad i odnosa koji su prethodili Prvome svjetskom ratu, a zapravo su bili odnosi između Britanije i ostatka svijeta, u kojemu je zapravo borba za kolonije i rat tajnih službi na tome prostoru nešto što je fascinantno i interesantno.
Filip, vi u Tamnoj strani Marsa u svojoj knjizi analizirate 40-ak memoarskih dijela vojnika i recimo to tako ne povijesnih osoba, premda ima i nekih osoba koje kasnije imaju važnu ulogu u povijesti. Znači, daje se jedna, taj, obično se terminološki govori, pogled od ozda. Zanima me koliko taj povijest od ozda, dakle, mijenja i utječe na sliku koju mi imamo o tom razdoblju i koja je ranije oblikovana u takozvanoj velikoj povijesti.
Pa svakako da, rekao bih da utječe, i to iz više razloga. Prije svega moramo imati na umu da je taj korpus od 40 objavljenih autobiografija, objavljenih memoarskih djela, na neki način selektivan upravo zbog toga političkog okvira o kojemu govorite. Dakle, recimo, unutar toga korpusa ima i načelno prohabdurških autobiografija, međutim vjerojatno u znatno manjoj mjeri nego što bi ih bilo da je Austro-Ugarska potrajala još neko vrijeme. Dok recimo, ako pogledamo poznati korpus neobjavljenih autobiografija, dakle koji se čuvaju po muzejima i po arhivima, tamo je znatno veći udjel upravo takvih prohazburških autobiografija. E sad, kad kažem prohazburška autobiografija, to ne treba nužno uzeti u smislu prihvaćanja nekakvih političkih ciljeva monarhije, jel, ratnih ciljeva. To može značiti i jednostavno lojalnu borbu iz nekakvog osjećaja dužnosti, osjećaja časti, a nekada čisto i iz pokoravanja vojnoj stezi. Ono što je meni bilo ključno je bilo dakle pokazati da mi možemo govoriti o jednoj hrvatskoj perspektivi, hrvatskom pogledu na Prvi svjetski rat, ali da trebamo imati na umu uvijek da se ona ne može opisati u jednoj rečenici, Hrvati su na rat gledali tako i tako, već da se ta perspektiva u stvari grana na desetke pa i stotina nižih, nekada i sasvim individualnih perspektiva pogleda, koji ovise o tomu, o društvenom položaju pojedinca, o njegovom mjestu u vojnoj hijerarhiji, nekada o nacionalnoj pripadnosti, o svjetonazoru, nekada i recimo o tomu je li riječ o zapisima na iskustvima s početka rata ili iz kraja rata i tako dalje. Dakle, u tom smislu rekao bih da te perspektive odozdo nadopunjuju, a negdje i ispravljaju, jel, te perspektive odozgo, u smislu da te mase vojnika, mase pojedinaca, koji, ako ih definiramo kao masu, naravno jednim dijelom prestaju biti pojedinci, da oni nisu tek nekakvi poslušni aparati u rukama ovog ili onog političkog cilja, već da djeluju na neki način kao recimo čestice plina u stlačenoj posudi. Dakle, mi ih na temelju ovih izvora možemo pokušati rekonstruirati, ali teško ćemo ih ikada moći pobrojati sve. Možemo vidjeti tu neke opće crte i u tomu nam naravno često pomaže i posezanje za nekakvom sociološkom pa i pravnom literaturom koja se bavila i nekim drugim ratovima ili možda Prvim svjetskim ratom, ali kako je doživljen od vojnika u drugim državama. Dakle, tu je, ne može se taj autobiografski korpus uzeti zdravo za gotovo. Treba gledati što neke autobiografije prešućuju, što neke naglašuju, kako je to bilo u sjećanjima vojnika drugih nacija i tako se možda možemo približiti jednoj, ja bih rekao, realističnoj slici koja dakle ne gleda nužno na nekakvu strogu dihotomiju između masa i elita. Mogu i ti obični vojnici itekako vjerovati u te političke ciljeve, mogu i oni mrziti protivnika. Dakle, vrlo je tu situacija bila kompleksna.
Kad se čitaju ovako ulomci koje navodite iz tih različitih sjećanja, oni su jako heterogeni, njihovi autori su različiti, u pitanju su različiti svjetonazori, različiti opisi rata. Ono što stvarno jest najzanimljivije, to je taj pogled na ideološko-politički kontekst. Koliko god oni bili različiti, možete li samo dati neke temeljne smjernice upravo? Dakle, temeljno pitanje je odnos prema Austro-Ugarskoj i tome da se zapravo borite pod tuđom zastavom ili... U jednom dijelu ste rekli, u jednom intervju, pardon, da ste na neki način se tu i ne poklapa dosta toga s onim Krleže. Naime, ima taj jedan protuhapsburški stav o tome da se bori negdje daleko za tuđe interese. Dio ovih autora imaju neke drukčije stavove.
Da, dakle, položaj hrvatskih krajeva, hrvatskih zemalja u to vrijeme je bio različit. Hrvatska i Slavonija imale su jedan status koji se održavao i reflektirao i na ustroj domobranstva. Domobranstvo na području Hrvatske i Slavonije, a to je bio jedan dio ugarskih, odnosno ukupnih austro-ugarskih oružanih snaga. Imalo je pravo na hrvatski kao službeni zapovjedni jezik, svoje posebne simbole, posebnu prisegu i zapovjednika koje mora potjecati iz Hrvatske i Slavonije. Dakle, svakako Hrvatska i Slavonija nisu baš imale nekoga utjecaja na opću politiku monarhije, ali barem za dio tih mobiliziranih vojnika, pogotovo za profesionalne časnike, evo u domobranstvu, taj rat nije morao biti sasvim tuđ. Dakle, oni su mogli kao prvo na jednoj simboličkoj razini, a kao drugo mogli su se u jednoj mjeri nadati i da će se tijekom rata ili kad rat završi ta monarhija konačno preustrojiti u smjeru jednog trijalizma, dakle gdje bi se formirala jedna treća južnoslavenska ili hrvatska, ovisno o projekcijama, jedinica, dakle uz austrijsku i ugarsku. Lako je danas biti general poslije bitke pa reći da su političari ovi u emigraciji u jugoslavenskom odboru, koji su se od početka zauzimali za raspad Austro-Ugarske, bili daleko vidni i predvidjeli što će se dogoditi. Ja jednostavno ne bih tu rekao tko je od njih mogao s onim podacima kojima su raspolagali biti u pravu. Jedna opcija je pobjedila i
iz te opcije se čita povijest.
Dakle, to pitanje je li tuđega rata da ili ne je prilično isto visi iz kojeg rakursa gledate. Naravno, kako je se rat bližio kraju, kako se vidjelo da ta reforma monarhije izostaje, kako su se žrtve množile i kako uostalom se i to talijansko bojište više nije nalazilo na dolini Soče, bojišnica već dublje u talijanskom teritoriju. I kako se uopće vidjelo da monarhiji prijeti raspad, jer naravno da se u tom smislu rat počeo sve više doživljavati kao tuđ i da se tražilo kratki završetak po kratkom postupku, neka vrsta izlaza bez obzira na to što će u nekom političkom smislu budućnost donijeti.
Evo sada ćemo napraviti kratku pauzu pa se vraćamo natrag u studio. Vraćamo se natrag u studio. Vi slušate emisiju Okrugli stol, Prvi svjetski rat, svjedočenje i književnost. S nama su Filip Hameršak i Sibila Petlevski. Evo, Sibila, Filip je dotakao ovaj odnos prema Austro-Ugarskoj, taj jedan zapravo složeni povijesni kontekst koji danas dosta zapravo gledamo monolitno. U vašoj trilogiji Tabu jako mi je bilo zanimljivo, jer uz ovu priču o svim negativnostima rata zapravo postoji negdje u podtekstu se čita, dakle, to da vi inzistirate na tome da je to bio jedan zajednički kulturološki prostor i prostor ipak jedne određenog kozmopolitizma i otvorenosti preko lika Viktora Tauska, koji je i bio u ratu kao vojni doktor, ali osobito u drugom dijelu, dakle, bilo nam je tako lijepo, se osjeća i taj jedan dio možda drukčijeg života i nepostojanja granica u ovom nekom današnjem smislu. Htjela bih da to malo komentirate, kakav je bio taj jučerašnji svijet, evo da se...
Pa prvo ja bih rekla da imate pravo, multikulturalnost je nešto što je bilo pozitivno obilježje suživota na tim prostorima. Dakle, mogućnost da se zapravo razviju velike iluzije koje su se i razvile neposredno prije Prvoga svjetskog rata. To dolazi zapravo kao jedno otriježnjenje ideje napretka koja se odražavala u svakom pogledu, informiranost intelektualaca jednih o drugima, kakva danas ni u svo naše medijsko, dakle, mogućnost da smo medijski informirani, mi danas nismo toliko živo zainteresirani jedni za druge, koliko su bili Tauskovi suvremenici. Ja bih rekla da zapravo je to razdoblje moderne koja je mogla doživjeti svoj vrhunac, pa je zapravo u globalu čitava doživjela posttraumatski šok, posttraumatski sindrom, je nešto što nije samo privatna sudbina Viktora Tauska, nego potom je on simptomatičan za intelektualce Habsburške monarhije.
Postoji jedan zapravo, neka, kad govorimo o odnosu prema Austro-Ugarskoj, često su neka dva mita. Jedan je taj da je to bila tamnica slavenskih naroda, s druge strane postoji ta jedna romantizacija KUNK kulture. Kako da steknemo neku pravu sliku između toga?
Pa samo arhivskim radom, nikako drukčije i nevjerovanjem udžbenicima koje naravno pišu oni koji su pobjednici. Općenito može se reći da postoji u odnosu prema Prvome svjetskom ratu, ne samo na našem prostoru, nego i inače, jedna zapravo prava dramaturgija tumačenja početaka Prvoga svjetskog rata i naravno ishoda rata i ko je tu zapravo bio i do koje mjere kriv. Tako da postoje naravno i revizionističke priče, ali postoji onaj poznati zapravo rasprava o tome da li je Fritz Fischer iz tih 70-ih godina imao pravo u poznatoj knjizi koju sam čitala u engleskom prijevodu kao War of Illusion, ili tu je malo zapravo složenija priča. Ovo što ste rekli možda vam mogu oprimjeriti na nečemu što nisam stigla odgovoriti, a ticalo se Gavrila Principa, a postavljeno mi je to isto pitanje bilo, jer sam ga ovlaš spomenula u drugome dijelu svoje trilogije, bilo mi je postavljeno na toj jednoj tribini na kojoj sam sudjelovala sa Mortierom, dakle drugim piscem koji u ovo posljednje vrijeme iz druge zemlje govori o zapadnom frontu, a ja više o istočnom i ovom našem. Ono što je karakteristično za mene, to je uvijek pitati se ujedinjenje pod kim. Zato jer mnogi će reći da je ideja mladobosanaca bila jedna plemenita ideja u kojoj se željelo postići jednu vrstu južnoslavenskoga ideala u kojemu bi antimonarhizam bio na osobitoj snazi i da su to bili ljudi koji su zapravo vodili prema napretku. Možda i jesu, ali bili su loše pripremljeni, bili su neka vrsta, ja bih rekla, da su slijedili primjer anarhista ruskoga tipa. Ako gledate kakvi su bili ruski anarhisti u onih godina koje su prethodile zapravo Prvome svjetskome ratu, kad je taj anarhizam bio u punome zamahu, a onda ćete vidjeti da su i oni bili mladi intelektualci koji su, kao i Gavrilo Princip, nisu bili skoro ni punoljetni, a i mogli su se tipološki, što je za nas pisce jako bitno, podijeliti na različite vrste idealista ili oportunista, ili onih koji su jednostavno željeli sudjelovati u tvornici terora, takozvano. Tako da s jedne strane možete govoriti zapravo što bi se dogodilo da je prestolonasljednik Ferdinand preživio. Pa zapravo je njegova ideja bila ujedinjeni i južnoslavenski Habsburški blok, što se najčešće zaboravlja. Znači, trebalo je pod svaku cijenu spriječiti ideju južnoslavenskog jedinstva unutar Habsburškog bloka. To je recimo nešto što se u ovim pričicama za malu djecu najčešće ne želi, sustavno se prešućuje, ne želi se reći. A s druge strane, postoji i taj jedan interes Srbije u kojoj imate jednog Vladimira Gacinovića koji jasno kaže, mi smo vaša idejna kolonija Rusima. Dakle tu vidite da to ujedinjenje ili smrt, odnosno Apisova crna ruka je ona koja je vodila te mladce, i ti mladci su možda imali idealizam, ja u to apsolutno ne sumnjam, toga nekakvog anarhističkog tipa, ali postoji ta, po mojem mišljenju, dva različita ruska izvora koja se tu mogu identificirati. Jedan je lijevi anarhizam koji bi nosio taj idealistički, recimo, most prema idealizmu, a drugi bi bio vezan uz caristički imperializam, pa isto tako i uz interese koji su dolazili direktno sa sa te strane, recimo Apisove, jer je on bio šef srpske tajne službe. A s druge strane, u onome trenutku kada je nakon Brusilovljeve ofanzive postalo jasno kako se mijenjaju stvari na frontu, tada je i Austrija htjela sklopiti tajni mir. I u tome trenutku Apis zapravo izvisi. Doslovce je odstrijeljen od svojih vlastitih jer više nije potreban. Tako da moja ideja ujedinjenje pod kim, da li južnoslavenstvo u Habsburškom bloku ili južnoslavenstvo koje je u prvome svome naletu bilo direktno motivirano i financirano ulozima koji su bili potrebni Rusiji prije početka Prvoga svjetskog rata.
Filip, kako se vi određujete prema ovim krajnjim nekim dualnim naracijama koje se javljaju i u vezi sa Gavrilom Principom koji se onda vidi kao heroj ili kao heroj ili kao zločinac? I tim temeljnim pitanjem, da li bi bilo Prvog svjetskog rata bez Gavrila Principa od kojim ne možemo pobjeći?
Pa i možemo i ne možemo pobjeći. Tu je sad sve te dualne naracije imaju u sebi, ili binarne opreke, imaju u sebi, mi ih psihološki smo uglavnom njima skloni, jer nam se čini ako jednu prihvatimo uz neko obrazloženje, da je onda naš put kroz život, naš pogled na povijest, eto u tom smislu definiram i znamo što nam je činiti. No, to je u stvari jedna od definicija ideologije. Naravno, svi smo mi više ili manje ideologični, ali meni se čini da tu, kada govorimo o planovima i o djelovanjima pojedinih povijesnih aktera, bio to Franjo Ferdinand ili Gavrilo Princip ili Apis ili neko treći, u stvari moramo biti vrlo obazrivi oko toga kakvu predodžbu, kakvu sliku o njima možemo prihvatiti, jel, i propagirati. Dalje, jel, pitanje kakva je bila Apisova percepcija o Franji Ferdinandu, je li ona bila ispravna ili nije, čime se on vodio, svi mi raspolažemo određenim ograničenim podacima na temelju kojih ravnamo svoj život. Što bi bilo od tako opisane njegove reforme monarhije, bili to Mađari dopustili, kako bi bilo da se s time pokušalo. Znam većinu od tih odgovora, osim ako ne želimo ulaziti, jel, u određene diskusije koje se onda mogu, možda i, evo, imamo i taj interes da nam se knjige u kojima ponudimo neku zaoštrenu interpretaciju bolje prodaju. Na mnogi od njih se decidirano može odgovoriti jedino eksperimentom, a to je da doista se vratimo u prošlost, maknemo Gavrila Principa iz Sarajeva i vidimo bili do Prvog svjetskog rata došlo i pod kakvim uvjetima. Što je, evo, nažalost, uz današnji, ili na sreću, uz današnji stupanj tehnologije nije moguće.
Autori koji ste vi proučavali, da li oni spominju Sarajevski atentat i na koji način oni govore? Mislim, moramo znati da je dio te literature objavljen u to vrijeme, da ipak postala određena možda i cenzura ili opisanja
pa,
o tom.
Evo, mogu vam ovako reći. Dakle, s obzirom da je većina tih autobiografija objavljena u jugoslavenskoj, bilo socijalističkoj, bilo kraljevskoj, monarhističkoj državi, općenito tamo se vrlo nerado govori ne samo, jel, o atentatu, nego i o onim prvim mjesecima rata, kad je većina vojnika s područja Hrvatske, Slavonije i Dalmacije sudjelovala u pohodu na Srbiju. O tomu se govori, ali ipak ograničeno, oprezno i skučeno. U sjećanjima Srba iz Austro-Ugarske pitanje atentata je dotaknuto mnogo otvorenije. Oni koji su pisali sjećanja i koji su ušli u moj korpus su uglavnom Gavrila Principa doživljavali kao junake, a Franju Ferdinanda kao prepreku za stvaranje srpske države. Ono što veće, velike srpske države. Ono što možemo zaključiti da se vjerojatno dojmilo običnih vojnika, to je taj službeni dijelom i propagandistički austro-ugarski pogled, a to je da Sarajevski atentat je tek posljednja u nizu subverzija, diverzija i slično poticanih iz Kraljevine Srbije i da ta smrt toga para, pogotovo je naglašavana i smrt Ferdinandove supruge Sofije, zaslužuje osvetu, odnosno neku vrstu kazne. I taj pojam retribucije, kazne, odmazde je vjerojatno barem u prvo vrijeme za dobar dio hrvatskih vojnika, koji su inače bili većinom nepismeni i živjeli su još pod patrijarhalnim obrascima, tko se ne osveti, taj se ne posveti, a koji uglavnom su dominantni tamo gdje nemamo ove naše institucije moderne države, pa se svako mora na neki način brinuti za sebe i za svoju užu okolinu, svoj rod, svoje selo i slično. To ja mislim da je to sigurno najlazilo na odjeka, jel? A pri tome se naravno iznad tog pojma osvete u nekom smislu političke krivnje, uređenja svijeta, odnosa snaga, koja je tu uloga Francuske, Njemačke, Rusije ili Ujedinjenog Kraljevstva i nije previše gledalo.
Si bila u trilogiji Tabu, Prvi svjetski rat i ishodište mnogih tabua. Spomenuli ste bili džihad, vi govorite zapravo, podsjećate i na to da je zapravo to vrijeme kad, vrijeme raznih fundamentalizama i ekstremizama, dakle vrijeme u kojem tražimo korijene. Korijene toga, podsjetilo me to na tezu glasovitog povjesničara Erika Hobsbawma, koji upravo 1914. vidi kao početak tog kratkog 20. stoljeća koje je doba raznih ekstrema. Vi govorite i o ekstremima koji se tiču možda i psihologije ličnosti, dakle ne samo ekstremima u smislu velikih ratova, velikih stradanja, dakle nego ovim psihološkim filozofskim ekstremima ideja. Zadnja knjiga se zove Stanje sumraka. Da li to mi živimo stanje sumraka u kratkom 20. stoljeću? Ili?
Pa da, ja bi se u mnogim stvarima složila sa kolegom Hameršakom, jer sam i čitala njegovu knjigu. Pasionirano sam vezana u sve detalje u vezi sa Prvim svjetskim ratom, ali u nečem bi mu oponirala. Da, mi upravo našom novom tehnologijom se vraćamo u Prvi svjetski rat i onaj ko malo bolje prouči zapravo ono što se događa danas oko Ukrajine, mora povezati neke stvari s onim što se događalo neposredno prije Prvoga svjetskog rata. Jedna od knjiga koje sam proučila je jedan doktorat iz 2012. godine Jeffreya Hama, koji se bavi se britanskom tajnom službom i Dardanelima, Turskom, odnosima zapravo i u Sjevernoj Africi, odnosno interesima svih tih velikih kolonijalnih sila tipa Britanije, naravno i ove Njemačke i odnosa Britanije prema Rusiji i uloge Otomanskog carstva u neposredno prije početka Prvoga svjetskog rata. Međutim, dakle, ja bih rekla da zapravo pouke iz Prvog svjetskog rata su neposredno prisutne danas i da bi se moglo razumjeti što se trenutno događa u Ukrajini, dobro je vratiti se događajima koji su uveli u Prvi svjetski rat. Znači, ja nisam od onih koji zastupaju mišljenje da je ubojstvo prestolonasljednika ono koje je uvelo u Prvi svjetski rat. To možda čak i nije toliko bilo bitno koliko je bitan jedan aspekt za naš mentalitet. Na primjer, 28.6.14. godine u Zagrebu održi Frank užasni govor koji tu mašineriju za navođenje kolektivne osvete potakne i recimo vi već sljedeći dan u Sarajevu imate nešto o čemu se također danas ne govori puno. A to je nasilje prema Srbima. To je, mislim, pljačkanje tisuću objekata u srpskom vlasništvu, njihovih kuća. Mislim, pa to je nešto, recimo, što pokazuje tu mračnu stranu, drugu stranu. S jedne strane sam samo vam htjela prikazati da ne mislim da je tako jednostavna ta priča oko tih mladaca koji nisu imali ni dobro vojno obrazovanje, niti su, recimo, Sofija je stradala tako što čovjek nije znao pucat. Htio je potorjeka pogoditi, pa je nju pogodio u trbuh. U ovom drugome, recimo, se otkotrljala bomba pa je digla krivo vozilo u zrak. Pritom je otrov, mislim da je cijanid nije djelovao ili su mu podvalili nešto drugo, neki bombon umjesto cijanida. Čovjek je to pregrizo i ništa se nije dogodio. Iskočio u rijeku, a pošto je bilo ljeto, bila je, ne znam, par centimetara, pa je tamo samo bio meta da ga izbubetaju prisutni. Tako da, mislim, to je slapstick. To je zapravo nešto što bi bilo smiješno kad ne bi bilo iza toga krvave istine koja je dovela do tih manipulativnih strategija i bacila ih u igru i pokrenula Prvi svjetski rat. Dakle, po mojem mišljenju, jedno ubojstvo prijestolonasljednika sigurno nije početak Prvog svjetskog rata, nego ono što je danas početak toga našeg, ja bih rekla, Trećeg svjetskog rata, koji ne može biti vođen na onaj način na koji su bila vođena prethodna dva, ali sigurno da je prisutan.
Filip, slažete li se vi da su u to vrijeme stvorene ove glavne naracije koje obilježavaju 20. stoljeće?
Pa mislim, sad stvorene baš između 14. ili 18. to je teško reći, jer gdje ćemo presjeći da neka naracija počinje, a gdje svršava, gdje ćemo vidjeti. Neke stvari su sigurno s kojima mi danas živimo starije od toga. Za neke bi se moglo reći i da su svojevrsna konstanta. Na kraju krajeva teško je reći i stvorene naracije. Vi tu imate države u Prvom svjetskom ratu sa vrlo različitim stupnjevima industrializiranosti, obrazovanosti stanovništva. Teško je sada tko god želi nekakav avionski pogled i to ukratko opisati, riskira da nešto od toga zanemari. Naprimjer, imate tu jednu pojednostavljenu sliku da su nekakvi seljaci rat uglavnom dočekali pacifistički, a građani koji su bili podvrgnuti udžbenicima, školskom sustavu, medijima i slično, agresivno. Međutim, evo već i zbog tog spomenutoga pojma osobne osvete, koji je naravno na jedan način mogao biti recipiran u Francuskoj, a na drugi u nekim krajevima Austro-Ugarske, ja bih rekao da to nije istina. Odnosno, evo zapravo tu imamo jedan niz hipoteza i teza koje polako nadograđujemo i proširujemo. Ono gdje svakako vidim te po čemu moglo bi se reći u neku ruku da je Prvi svjetski rat, ajde, moderan rat, je u smislu funkcioniranja državnih mehanizama. Ono što će kasnije u 20. stoljeću se prozvati totalitarizmom, bio on lijevoga ili desnoga predznaka, u dobroj mjeri vuče svoje korijene upravo iz napora zaračenih država da što je moguće bolje kontroliraju svoje društvo i svoje gospodarstvo kako bi bile sposobnije voditi ratni napor i pobijediti. A evo, moglo bi se to sada i dalje razlagati.
Da, sad smo već pri kraju emisije. Nažalost, dvije emisije posvećene Prvom svjetskom ratu čini mi se da nisu ni približno dovoljne, da smo mi tek sad otvorili ove neke žarišne teme. Hvala puno Sibili Petlevski i Filipu Hameršaku. Okrugli stol slušajte i sljedećeg ponedjeljka, 31. ožujka, kada će tema biti život u dugu. Moderator kolega Hajrudin Hromadžić, gosti u studiju Domagoj Mihaljević, Petra Rodik i Mislav Žitko, urednik Okruglog stola Bojan Munjin. Hvala lijepa, ja sam Katarina Luketić i vodila sam današnju emisiju. Hvala na pažnji.